Jesenska setev žit je bila upravljena v optimalnem času. Čas je bilo ravno dovolj, da smo njive lahko obdelali in jih kvalitetno pripravili za setev zimnih žit. Ker so bila upoštevana navodila o uporabljeni količini semena na hektar, ker ni bilo pretiranega gnojenja in ker nismo hiteli samo setvijo, so površine zasejane z žiti v redu. Najpogosteje se v spomladanskem času srečujemo s pregostimi ječmeni, velikokrat prepredenimi snežno plesnijo. To opazimo kot bele prevleke na površinah ječmenov. V glavnem so lahko posledica dolgo prisotnega snega, vendar bi za to letošnjo zimo težko to rekli. Pregosto posejani ječmeni so tisti vzrok, za katerih se nam lahko pojavlja snežna plesen. Vzrok je lahko tudi preozki kolobar, kjer se glivice lahko ohranjajo v tleh, še posebej, če nismo v prejšnjih letih pravilno pripravili tal za setev poljščin. Kolobar je bil, je in ostaja še vedno najpomembnejši ukrep v kmetijstvu, v poljedelstvu. Z njim lahko na najenostavnejši način preprečimo pojav določenih bolezni in škodljivcev. Je osnova kmetovanja, kjer lahko ohranjamo tla strukturna in kvalitetna. Ukrepi kmetijske politike so prav tako usmerjeni k spoštovanju kolobarja. Če opazimo precej snežne plesnje, priporočljivo, da skušamo taka mesta počesati, ker nam bodo napadle rastlinice drugače propadle. Na posevkih ječmenov se nam pojavlja tudi rumenenja. Ta rumena barva je posledica manj ugodnih vremenskih razmer in se pojavlja na listih. Seveda pa lahko pride do rumenjenja ječmenov tudi na tleh, kjer so kisla. Ječmen je namreč žito, ki je najbolj občutljivo na kislo tal, se pravi na pH. In veliko pridelovalcev niti ne ve, kakšen pH tal imajo. Še posebej na lahkih peščenih tleh je ta pojav velikokrat prisoten, ker tam prihaja do hitrega izpiranja hranil. Rumenenje ječmenov se zaradi kislosti tal prične pojavljati v fazi razvoja tretjega lista oziroma z razraščanja posevkov, to je takrat, ko koreninski sistem doseže globlje plasti tal. Precej več težav se pričakuje na ječmenih, ki so posejani za koruzo, ki je bilo apnejana z manjšimi odmerki apna spomladi, pred setvijo. Ker na peščenih tleh prihaja do močnejših izpiranj, bi bilo smiselno, da kot reden agrotehnični ukrep opravimo apnenje z manjšimi odmerki apna pred setvijo. Seveda je potrebno apnenje pred setvijo opraviti kar nekaj časa pred setvijo, ločeno od apnenja pa je potrebno opraviti gnojenje. Podobno velja tudi pred setvijo oljne ogrščice. Posevki oljne ogrščice in ozimnega ječmena so videti kar precej slabše na njivah, ki so manj založene s humusom. Vsebnost humusa blaži negativne posledice kislosti na razvoj koreninskega sistema rastlin in ukrep za povečanje humusa v tleh dolgoročno vpliva na zmanjšanje težav zaradi kislosti in bi jih morali v kolobarju izvajati istočasno zapnenje. Značilen znak kislosti tal pri ječmenih se kaže tudi v slabem razvoju in odmiranju koreninskih laskov. Ko pogledamo površine ječmenov, ugotovimo, da so rjavi. Rastlina skuša z razvojem novih koreninic na rastišču premagati slabe pogoje za rast, zato opazimo na prizadetih rastlinah odmrle rjave tanke koreninice in na novo razvite majhne bele koreninice. Nekoliko lahko v spomladanskem času umilimo propadanje rastlinic, kjer je pH pod 5, ne moremo pa s tem ukrepom vplivati na spremembo kislosti tal. V spomladanskem času na lažjih peščenih in prodnatih tleh lahko to nekoliko umilimo z gnojenjem posevkov zimnega ječmena in pšenice za pnenčevo moko, vendar to je samo ukrep v sili. Zgodaj spomladi posevke pognojimo s 500 do 1000 kg pnenčeve moke na hektar. S tem bomo omilili slab razvoj in nadaljnje propadanje posevka zaradi kislosti tal. Ne bomo pa nadomestili ukrep apnenja, ki bi ga glede na pH vrednosti morali opraviti pred setvijo posevka. Če boste apnili posevke, ki že rastejo, treba upravljati apnenja z materiali, ki v celoti padajo na tla in se njihovi delci ne zadržujejo na rastlinah, se pravi, morajo pasti na njivo. Rastline morajo biti suhe, da ne bo prišlo do ožigov na listih. Ta ukrep se priporoča samo na tistih posevkih, ki bi zaradi kislosti popolnoma propadli, ukrep pa izvedemo v sončnem vremenu. Dnevi slano niso primerni. Posevke, ki jih bomo ali smo jih morda že apnili zgodaj spomladi, je potrebno v roku 14 dni po apnenju dognojiti. Lahko sicer dognojite tudi z manjšimi odmerki razredčene gnojevke. Zelo priporočljivo pa je, da naredite analizo tal in ugotovite, kakšen pH imate, ter se strokovnjakom posvetujete, kaj narediti na vaših površinah. Podobno se dogaja tudi z ozimnimi žiti, kjer bi svetovala, da če so pregosti posevki, jih je dobro počesati. Če imate nekoliko preveč pognojene, je potrebno obvezno narediti analizo tal, da ne bi prišlo kasneje do poleganja posevkov. No in ko se bomo odločili in opravili talne nitratne teste, se bomo glede na vsebnost dušika odločili za dognojevanje. V zgodnjih razvojnih fazah svetujem, da dodajate največ do 30 kg dušika na hektar, to je nekako 100 do 120 kg kana na hektar. Več lahko damo posevkom oljne ogrščice, vendar tudi tu priporočam, da se za dognojevanj odločite na podlagi analize mineralnega dušika v tleh. V tem zgodnjem spomladanskem času pa svetujem tudi, da dobro pregledate vaša žita glede stanja plevelne flore. Nekateri ste se že v jesenskem času odločili za uporabo herbicidov, velika večina pa vas po teh sredstvih posega v spomladanskem času. Enoletne ozkolistne plevele, kot so srkoperec, stokla, saljulke in drugi, ter enoletne širokolistne plevele, kot so plezajoča lakota, nivska spomenčica, violica in druge, je potrebno uničevati zgodaj spomladi, ko še ne dosežejo faze razvoja, ko jih noben herbicid več ne bo uničil. Zato je potreben temeljit pregled vaših posevkov. Srkoperec nam dela precej škode sedaj, kot vzema kulturnim rastlinam prostor, hrano, svetlobo, vodo, problematičen pa je lahko tudi ob žetvi. Velikokrat ga opazimo v fazi klasenja žit, ko pa ga več ne moremo uničevati z nobenim pripravkom. Smojlencem imamo prav tako veliko problemov že v spomladanskem času. Ko preseže določeno razvojno fazo, mi temu rečemo tri etaže, ga je nemogoče več uničevati. Ker pleveli zelo hitro rastejo, saj so konkurenčni mladim rastlinam, je potrebno biti zelo pazljiv, da ne zamudimo kakšnega opravila. Fitofarmacevtskih sredstev je presej, ki delujejo tako na ozkolistne kot tudi na širokolistne plevele. Potrebno pa je izbrati takšne, ki so določenim žito registrirani in seveda kupljeni v Republiki Sloveniji. In vsako fitofarmacevtsko sredstvo je potrebno uporabljati v skladu z navodilom o uporabi.